Diez vai kāds apšaubīs, ka dziesmu svētki tie ir ļoti liels, sargājams un kopjams Latvijas dārgums, ar ko arī pamatoti lepojamies un par ko mūs apbrīno pasaulē. Nevelti šo tradīciju pirms 20 gadiem iekļāva UNESCO pasaules nemateriālās kultūras meistardarbu sarakstā un arī mūsu valsts to aizsargā ar īpašu likumu. Taču dziesmu svētki nav tikai krāšņā svētku kulminācijas nedēļa reize 5 gados, tas ir dzīvs, ļoti darbīgs ikdienas process, kas notiek mākslinieciskajos kolektīvos, ko vada profesionāli diriģenti, dejotāji un citu nozaru pārstāvji. Pat labam, piemēram, koru un deju kolektīvu vadītāji par darbu ar vienu kolektīvu no valsts saņem nepilnus 40 eiro mēnesī, pārējais finansējums, kā teikts likumā, ir jānodrošina pašvaldību. Iespēja robežās, bet kā atzīst dziesmu svētku biedrības priekšsēdētājs virsdiriģents Instete Rauskis, šīs iespēja robežas ir ļoti stiepts jēdziens.
Protams, ka pašvaldības ļoti dažādi to arī traktē, ir atsevišķi pašvaldības, kas to veido kā piemaksu pie pašvaldības samaksas. Kas arī nekur nav definēta. Jā. Mums ir kaut vai tie paši piemēri, nelielās samaksas, tur, kur saņem pirmās pakāpes, gandrīz vai augstākās pakāpes kolektīvs. Kolektīva vadītājs saņem 177 eiro uz rokas pēc nodokļu nomaksas, kur iekšā ir šie maksimums 39 eiro, kas ir tas valsts maksājums, bet tas ir tikai vienam no vadītājiem. Un atsevišķi pašvaldības tagad jau mēs dzirdam ar jauno gadu plāno nefinansēt kolektīvu vadītājus.
Vienmēr lepojamies ar koru sasniegumiem pasaulē un jauniešu koris kamēr šajā ziņā izceļas, jo īpaši vēl nesen atgriezies no koncertu turnejas Amerikā.
Tikko jauniešu koris kamēr bija Bostonā, dziedāja Celtic lielajā arēnā ar Kristapu Porziņu, ja, tad nu, saprotiet, ka viņš šis koris ir tieši tādā pašā atzarā kā jebkurš amatieru koris Latvijā. Tas ataugojums kolektīvu vadītājiem, piemēram, Jurģim Cābulim ir nu, tāds pats kā jebkuram Rīgā, kas ir zem 400 eiro. Uz rokas mēnesī. Ja, un tā ir totālā spice. Protams, mēs to darām aiz entuziasmu, aiz gribas, bet, piemēram, bīstamie signāli tādi, ka mūzikas akadēmija šogad nav uzņēmusi nevienu mūzikas skolotāju. Nu, pēc būtības mūziķu mākslinieku profesija prestižs absolūti tiek degradēts. Netiek nekādu novērtēts un automātiski visiem liekas, ka tas tā nu pilnīgi normāli un pašsaprotami.
Lai sakārtotu māksliniecisko vadītāju atalgojuma sistēmu, kultūras ministrija sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru, nozari un pašvaldību savienību vairāku gadu laikā izstrādāja vienotu atalgojuma modeli, kas iezīmē kā valsts tā pašvaldības finansiālo atbildību. Nākamā gada budžeta prioritātēs šim mērķim bija ieplānoti 4,9 miljonu eiro, bet valdība to neatbalstīja. Tas patiešām nozīmē dziesmu svētku kustības ļoti nopietnu apdraudējumu, uzsver Instete Rauskis.
Tad nu, apsēžamies pie galda visi, valdība apsēžties, pasaka, ka dziesmu svētku šitie bija pēdējie, nu beidzam. Vai arī, ja nē, nu tad beidzot saprotiet, kas tā ir par virtuvi, kas tā ir par drūvu, viņi ir jākopi. Nu nevar viņu atstāt absolūti tādā novārtā un tikai ik pa 5 gadi musvilpt, nu tad būs baigie svētki. Un, tas vistrākākais jau tāite sanācis tā, ka tāite mums ir jauna politiskā vadība kultūras ministrē un izrādās, ka dziesmu svētki ir viens konkrēts politiskas partijas izvēle. Tanī mirklī mēs absolūti tam nevaram piekrist, jo tomēr nu, tā ir valsts atbildība. Es saprotu, ka tagad kaut ko domā uz otro lasījumu, bet nu, kur mēs bijām pie budžeta iesniegšanas. Nu, ir jābūt kaut kādai konsekvence.
Valdībā jauno atalgojuma modeli novērtējuši kā nepilnīgu, kas arī bijis arguments to neatbalstīt, skaidro kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
Mēs esam saņēmuši papildu jautājumus arī no Finanšu ministrijas, kur kopīgi ar nozari mums ir jāturpina diskusijas, lai skaidri pamatotu darba stundas, kuras dziesmu svētku kolektīvu vadītājs pavada, sagatavojot kolektīvu ceļā uz dziesmu svētkiem, kā arī jāiegūst precīzāk un skaidrāki dati no pašvaldībām par to, kā viņi šobrīd apmaksā dziesmu svētku kolektīvu vadītāju atlīdzību, lai mēs varētu apstiprināt šo te jauno modeli.
Šobrīd sanāk tā, ka dziesmu svētku likteni izšķirs Saeima, un tas notiks tuvāko 2 vai 3 nedēļu laikā, jo deputāti šobrīd strādā pie budžeta apspriešanas un paredzēts, ka otrajā lasījumā budžetu sāks skatīt 7. decembrī. Dziesmu svētku biedrības pārstāvji jau tikušies gan ar pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. No pozīcijas partijām līdz šim visatbalstīt atbalstošākā bijusi Zaļo un Zemnieku savienība. Jau vairākus mēnešus publiskajā telpā trauksme ceļ arī profesionālie mūzikas kolektīvi, jo zemā atalgojuma dēļ mūsu talanti arvien vairāk aizplūst uz ārzemēm, un nu jau arī uz tuvākajām kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, kur atalgojums ir lielāks. Šobrīd jau situācija Latvijā ir tik kritiska, ka ar tās risināšanu netrīkst vilcināties ne brīdi. Rudens koncertu sezonu uzsākot brīdināja Latvijas koncertu vadītājs Gunters Ķirsis.
Šis jautājums ir jārisina tūlīt, tas nevar gaidīt. Tieši tas, ko arī šeit jūs uzdodat jautājumu, vai mēs redzam, ka kāds te atgriežas, nu īstenībā ir tā, ka nu, šobrīd nav neviena, kurš būtu aizbraucis uz ārzemēm mācīties un kurš šeit atbraukt atpakaļ un klauvētu šeit pie durvīm un teikt, ka viņš gribētu šeit spēlēt. Nu, nebraukš šeit atpakaļ, tikmēr, kamēr mēs viņiem nevarēsim reāli kaut ko piedāvāt.
Kultūras ministrija nākamā gada budžetā bija pieprasījusi papildus 4,4 miljonus eiro profesionālo mūzikas kolektīvu mākslinieku algām, bet piešķirtā summa ir uz pusi mazāka, kas mūziķu aizplūšanas problēmu neatrisinās. To atzīst arī ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
Ja agrāk mēs skatījāmies, ka mēs neesam konkurētspējīgi raugoties uz Austrumu Eiropas vai Rietumu Eiropas darba tirgu, tad šobrīd ļoti būtiski mainījusies situācija ir Lietuvā un Igaunijā. Igaunijā mūzikas kolektīvu māksliniekiem minimālā likme par darbu ir 1600 eiro. Lietuvā mums ir ziņas, ka vidējā darba samaksa būs 2000 eiro. Savukārt šobrīd mūsu mākslinieku vidējā darba samaksa ir 1358 eiro. Mēs no nepieciešamiem 4,4 miljoniem esam ieguvuši 2,3 miljonu, kas ir tāda puse no nepieciešamā apjoma, kas mums ļaus palielināt šo mākslinieku darba samaksu, tomēr tā nesasniegs mūsu Baltijas valstu mākslinieku atlīdzību. Tā vidēja atlīdzība varēs būt tikai 1537 eiro. Līdz ar to mēs redzam, ka arī šī ir liela problēma, kurai vajadzēs rast risinājumu nākotnē.
Kultūras ministrijas visbūtiskākā prioritāte budžeta sarunās jau daudzus gadus ir kultūras darbinieku atalgojuma paaugstināšana ar mērķi tuvināt to vidējam atalgojumam sabiedriskajā sektorā, bet tas ir grūti sasniedzams mērķis.
Kopumā nākamajā gadā prioritārajām nozarēm, piemēram, iekšlietu sistēmas darbiniekiem atlīdzības pieaugums ir 10%, tad valsts pārvaldē strādājošajiem un kultūras ministrijas sistēmā strādājošajiem tas atlīdzības pieaugums ir līdzvērtīgs un plānots 6% apmērā.
Skaļāk izskanējušas dziesmu svētku saimes un profesionālo mūziķu satrauktās balsis, bet kāda situācija ir citās nozerēs, piemēram, muzejos, to vaicāja rakstniecības un mūzikas muzeja direktorei Ivetai Ruskulei. Viņa atzina, ka skatoties uz atalgojuma potenciālo tabulu nākamajam gadam ir ļoti skumīgs prāts.
Ņemot, piemēram, krājumu glabātāju, tādu jau augsts kategorijas krājumu glabātāju, šobrīd viņš saņem 1010 eiro uz papīra, kas ir nedaudz virs 700 uz rokas. Tad ir krājumu glabātāju, kam ir 980 uz papīra, 686 uz rokas, un tas pieaugums, kur mēs varam ar šo budžetu nodrošināt, nu, uz rokas tas varētu izskatīties apmēram 40 eiro. Piezīmēsim, ka tie ir cilvēki, kas ir uzkrājuši specifiskas zināšanas un prasmes, piemēram, spēja lasīt senvācu valodā rokrakstus, kas ir gan Zentis Mauriņas, gan citi rokraksti, tāpat spēja atšifrēt fotogrāfijās redzamās personas un tā tālāk, un nu, es neticu, ka mēs varam ar šādu atalgojumu pieņemt darbā un nodrošināt ilgstošu labbūtību darba vietā un deksmi par savu darbu, jo ar to jau sen vairs nevar paēst. Ja? Un cilvēki ir izdeguši, vai nu strādājot vairākās darba vietās, vai nu dzīvojot no viena ātrā kredīta līdz otram, vai nu viņi iet projām uz pilnīgi citu nozaru vietām, uz privāto sektoru. Un tas ir ļoti skumji.
Kā būtiskākos ieguvumus kultūras nozares budžetā Dace Vilsone min programmai Latvijas skolas soma piešķirtos papildus 1,4 miljonus eiro, kas nozīmē, ka finansējums uz katru skolēnu palielināsies par aptuveni 40%, katram skolēnam būs atvēlēti 10 eiro līdzinējo 7 eiro vietā, lai apmeklētu kādu kultūras pasākumu. Tāpat būtisks piešķīrums ir arī 400 tūkstoši eiro Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu lasītprasmes veicināšanas programmām. Baiba Kušče, Latvijas Radio.